Akşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Ermənistanda daha 2 müxalifət siyasətçisi həbs olunub. İraq hökuməti deyib ki, Türk ordusunun ölkənin şimalında apardığı əməliyyat regionda stabilliyi pozmamalıdır. ABŞ-ın Serbiyadakı səfiri Belqrada xəbərdarlıq edib ki, diplomatik missiyaya qarşı ola biləcək zorakılığın qarşısı alınsın.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də ətraflı. Yerevanda daha 2 müxalifət siyasətçisi həbs olunub. Onlar Müxalif Respublika Partiyasının siyasi şurasının üzvü Sımbat Ayvazyan və Yeni Zaman Partiyasının lideri Aram Karapetyandır. Bu iki siyasətçinin nədə günahlandırıldığı hələlik məlum deyil. Dünən polis Levanter Petrosyanın tərəfdarı olan bir neçə siyasətçini, həmçinin baş prokurorun müavini Qaqiq Cangiryanı həbs etmişdi. Ölkənin hüquq müdafiə orqanlarının verdiyi məlumata görə Cangiryanın qardaşı, sürücüsü və köməkçisi də həbs olunub. Dünən axşam prezident Robert Koçaryan müxalifət cərgələrinə qoşulan Cangiryanı vəzifəsindən kənarlaşdırmışdı. Ermənistanın prezidenti Robert Koçaryan ölkənin müxalifətinə hakimiyyəti ələ alma cəhdində günahlandırır. İraq hakimiyyəti deyir ki, Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Türk ordusunun İraqın şimalına girmə məsələsini müzakirə etmək üçün İraq xüsusi nümayəndə göndərəcək. İraq hökumətinin sözcüsü Əli Ərdəbab bildirir ki, xüsusi nümayəndə fevralın 27-si İraqda olacaq. Buna səbəb isə İraqın Türkiyəni böhranı həll etmək üçün danışıqlara çağırmasıdır. İraq hökuməti bugün onu da deyib ki, Türk ordusunun ölkənin şimalındakı yaraqlara qarşı apardığı əməliyyat İraqın suverenliyinə hücum deyil. Lakin hökumət sözcüsü Əli Ərdəbab deyib ki, bu əməliyyat regionda stabilliyi pozmamalıdır. Avstraliyada səfərdə olan ABŞ-ın müdafiə naziri Robert Gates bir daha bildirib ki, Vaşinqton Türkiyəni əməliyyatı qısa vaxt ərzində başa çatdırmağa çağırıb. Gürcüstanlı iş adamı, həmçinin müxalifət lideri Badri Patarkaşvilinin cəsədi Britaniyadan Gürcüstana göndəriləcək. Onun ailəsinin verdiyi məlumata görə fevralın 28-i Tbilisidə dəfn olunacaq, lakin onun ölümünün səbəbləri araşdırılacaq. Patarkaşvili yanvarın 13-ü İngiltərənin cənubunda yerləşən evində həlak olmuşdu. O ölümündən əvvəl qətlə yetiriləcəyindən qorxduğunu demişdi. Britaniya polisi isə bildirib ki, iş adamının öldürüldüyünə aid heç bir əsas yoxdur, lakin ölümün səbəbini müəyyən etmək o hələ 10 həftə çəkə bilər. İran bugün deyib ki, o BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının hər hansı sanksiyasına lazımi cavab verəcək. Ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Məhəmməd Əl-Hüseyni Tehranda jurnalistlərə bildirib ki, İran qətnaməyə əsasən öz qərarını bildirəcək. Avropa Birliyi təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar Kosovanın şimalında öz heyətini evakuasiya edib. Artıq bir həftədir ki, Kosovada azlıq təşkil edən serblər Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edirlər. Avropa Birliyinin nümayəndəsi Peter Feist deyib ki, ümid edir ki, tezliklə qrupun nümayəndələri Kosovaya geri dönə və Kosova öz polis qüvvələri qanununu yaratmağa kömək edə biləcək. Bugün ABŞ-ın Serbiyadakı səfiri Cameron Manter Belqrada xəbərdarlıq eləyib ki, diplomatik missiyaya qarşı ola biləcək zorakılığın qarşısı alınsın. Manter ABŞ Kosovanın müstəqilliyini tanıdığı üçün səfirliyin binasının hücumundan və binanın yandırılmasından qəzəbləndiyini deyib. O, Serbiya hakimiyyətinin hücumun qarşısını almasını və növbəti hücumların olmayacağına söz verməsini istəyib. Bugün İraqın İskəndəriyyə şəhərində intiharçı terrorçunun bomba partlatmasından 25 nəfər həlak olub, onlarla adam yaralanıb. Terrorçu bombanı Kərbəla səfərinə gedən şiə zəvvarlarının izdihamında partladıb. Bugün Bağdadda da partlayış olub, orada isə 3 şiə zəvvarı həlak olub, 49 nəfər yaralanıb. Bugün Kubada Fidel Castro'nu əvəz edəcək yeni prezidentin adı rəsmi şəkildə açıqlanacaq. Kubanın Milli Məclisinin Fidel Castro'nun kişi qardaşı Raul Castro'nun lideri elan edəcəyi gözlənir. Fidel Castro ağır əməliyyat keçirdikdən sonra Raul Castro son yarım il ərzində onu əvəz edərək ölkəni idarə edib. 1959-cu ildə Kuba inqilabının qalibiyyətindən bu yana ölkəyə fasiləsiz olaraq Fidel Castro rəhbərliyə edib. Bugün Kiprin Yunan hissəsində keçirilən prezident seçkilərinin ikinci mərhələsində ilk məlumatlara görə Komünist Partiyasının lideri Demetris Kristofias irəlidədir. Seçicilərin 53% ona səs verib, onun rəqibi mühafizəkarların lideri Ioannis Kasulidis isə 47% səs yığıb. Hər iki namizəd Kiprin Türkiyə hissəsi ilə danışıqlar aparmağa və adanı birləşdirməyin tərəfdarıdırlar. Ada 1974-cü ildə Kiyevə ayrılıb. Və sonuncu xəbər, İraqda motosiklet, velosiped, at və əl arabasının hərəkəti qeyri-müəyyən vaxt üçün qadağan olunub. Briqada generalı Qasim Əl-Musevi deyib ki, qadağaya bugündən etibarən əməl olunmalıdır. Bu adımın səbəbi hələlik açıqlanmayıb. Bir neçə gün əvvəl, fevralın 22-sində at arabasına yerləşdirilmiş bombanın partlamasından 3 nəfər həlak olmuşdu. Bu saata bu qədər xəbərlərə sizi Şəhla Sultanova tanışır edim. Azadlıq Radiosu şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycana Şuşa və digər tikinti materialları gətirən iş adamlarının üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonağı problemlə üzləşən sahibkarlardan biri Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təsisçisi və direktoru Ədalət Abbasovdur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünsü dəstəkləyir. Ədalət bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Ədalət bəy, bir iki gün əvvəl bizə bir məktub göndərmişsiniz və həmin məktubda qeyd olunur ki, yəni siz yazırsınız ki, siz Rusiyanın Saratov şəhərindən Şuşa gətirirsiniz Azərbaycana və hər dəfə gələndə sizə problemlər yaradılır.
Bəli.
Nədir bu problem? Belə deyək, siz Saratovdan Şuşəni vaqona yükləyəndə harada problem başlanır?
Saratovda vaqona Şuşəni yükləyəndə heç bir problem yaranmır. Problem yaranır Azərbaycan sərhədinə çatanda.
Harada?
Yalama gömrük postunda.
Nədir bax, bu problem nədən ibarətdir? Bax, hansı maneələr törədirlər?
Biz özümüz də dəfələrlə aydınlaşdırmağa çalışmışıq bu problemin nədən ibarət olduğunu və dəfələrlə gömrük komitəsinə və digər inzibati orqanlara müraciət eləmişik ki, rəsmi cavab alaq. Ki, vaqonlar nəyə görə hər dəfə yük gələndə yük qatarın tərkibindən açılaraq yalama gömrük postu tərəfindən orada protokol tərtib olunur, sənədlərə baxış keçirilməsi məqsədi ilə. Yük açılır, saxlanılır. Deməli, bizim yükümüz olub ki, 13 avqusta gələn
2007-ci ildən söhbət
gedir. Bəli, 2007-ci ildən söhbət gedir. 13 avqusta gələn yük 3 noyabra qədər saxlanılıb.
Rəsmi müraciət eləmişsiniz ki, nəyə saxlanılır, nədir? Saxlanmalıdır mı?
Rəsmi müraciət, xeyr, saxlanmamalıdır. Yük müşahidə sənədləri ilə bir yerdə təyinatlı stansiyasına daxil olmalıdır. Təyinatlı stansiyasına daxil olundan sonra yük sənədləri yük sahibinə təqdim olunmalıdır. Biz yük gömrük bəyannaməsi verməliyik. Yük gömrük bəyannaməsi veriləndən sonra yükün sərbəst dövrəyə buraxılması üçün tədbirlər görülməlidir.
Bax, mən bir qədər sizdən bir qədər əvvəl mən həm də yalama gömrük postunun rəisi ilə danışmışam. Vasim müəllim
Əsədov.
Vasim müəllim Əsədovla danışmışam. Bəli. O qeyd elədi ki, Ədalət Abbasov adlı, yəni sahibkarın problemləri olub əvvəl, yəni onun bir neçə dəfə gələndə gətirdiyi malın sənədlərində problemlər olub.
Bir dəfə olub, onlarda sertifikatlar olmayıbdır. Bir dəfə başqa bir problem olub, bir dəfə də 3 gün saxlanılıb, yola salını baxırın dəfə. Cavabı verildi də, nə məsələdir? Onun cavabı konkret verildi, nə məsələdir? İndi ucu qaydasında gedib rəsmiləşdirməlidir.
Bu, yalama gömrük postunun rəisi Vasif Əsədovun dedikləridir. Ədalət bəy, sizin sənədlə bağlı problemləriniz olunmu?
Bizim sənədlə bağlı heç bir problemimiz olmayıb. Mən sizə buna misal olaraq axırıncı vaqonu gətirə bilərəm, lap sonuncu vaqon. 24 yanvarda vaqon daxil olub yalama gömrük məntəqəsinə.
Nə qədər
yalama? Belə 24 yanvarda, deməli 2008-ci il, 13.000 kvadrat Şuşa, 2 vaqon Şuşa daxil olub.
Tonnajla demək olar mı? Neçə tondur?
O kvadratla gedir. Tona 1 vaqon 66 ton gəlməlidir hər hansı təxminən. Deməli, vaqon daxil olub 24 yanvar 2008-ci il tarixdə yalama gömrük postuna daxil olub. Yalama dəmir yol stansiyasına daxil olub. Yük açılıb qatarın tərkibindən, stansiyada saxlanılıb. Bir də 5-i fevralda oradan buraxılıb yük. 5-i fevrala qədər, bəli, oradan keçilə, bəli, təyinatlı stansiyasında keçiləyə buraxılıb. Deməli, bu müddət ərzində, 12 gün ərzində hansı araşdırmalar aparılıb orada, nəyə görə saxlanılıb, dəfələrlə informasiya sorğusu var, gömrük komitəsində müraciət eləmişik, Xaçmaz gömrük idarəsində müraciət eləmişik, lakin heç bir cavab indiyənə kimi ala bilmirik ki, o yük hər dəfə nəyə görə saxlanılır. Bizə olub 18-i sentyabr 2007-ci il tarixdə daxil olan yük, Yalama gömrük postunda 22 noyabr 2007-ci il tarixə qədər 65 gün yük saxlanılıb. Hansı səbəbdən saxlanılıb, heç bir informasiya yoxdur. Bir dənə informasiya yazıb versələr ki, hansı nəyə görə saxlayıblar, biz də bilərdik. Heç bir informasiya yoxdur.
Amma gömrük postunun rəisi deyir, sənədlərin bəziləri qaydasında olmayıb. Deyiblərmi sizə bu barədə ümumiyyətlənsə?
Xeyr, o barədə heç nə deyilməyib və yazılı müraciətlərimizə heç bir rəsmi cavab verilməyib ki, hansı səbəbdən yalama gömrük postunda ümumiyyətlə sənədlər barədə sənədlərdən söhbət gedə bilməz. Prezidentin 609 saylı fərmanı var. 609 saylı fərmanına əsasən yük gömrük bəyannaməsi.
Bax, o fərmanda göstərilir ki, hansı sənədi təqdim eləməlisiniz. Orada bir neçə sənəddir. Bir təxminən 10-a yaxın sənəddir.
7 adda sənəddir.
Hə, o sənədlərin hamısı qaydasında olubmu sizdə?
Bəli, həmişə qaydasında olub və biz o sənədləri həmişə təqdim edərkən birinci dəfə biz təqdim edərkən rəsmi surətdə yazmışdıq ki, sənədlər sizə təqdim olunur. Orada yazmışdıq hansı səhifədən ibarət sənəd sizə təqdim olunur. Sonra və rəsmi cavab istəmişdik ki, nəyə görə yük buraxılmır? Bakı Baş Gömrük İdarəsinə yük gömrük bəyanatı verdikdən sonra. Lakin Bakı Baş Gömrük İdarəsinə bizə rəsmi cavab gəlmədi. Sonradan biz işi verdik məhkəməyə və məhkəmədə bir dənə gəldi, onlar gəldilər, dedilər ki, güya bizim orada keyfiyyət sertifikatımız olmayıb.
Elə Vasif Əsədov da dedi ki, keyfiyyət sertifikatı olmayıb.
Yaxşı, tutaq ki, keyfiyyət sertifikatı olmayıb. Biz axırıncı vaqonları göstərə bilərik ki, 24 yanvar 2008-ci il tarixində daxil olan vaqonları göstərə bilərik ki, orada müşahid sənədlərin içində bütün o 7-dən sənədlərin 7-sinin adı sadalanıb və keyfiyyət sertifikatı həmçinin onun içində olub. Əgər olmayıbsa, nəyə görə bizim rəsmi cavablara, rəsmi sorğu məktublarımıza bir dənə cavab yoxdur?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ədalət mənim, bir az istəyirdim lafı açıq danışaq. Yəni, Şuşa gətirən sahibkardan nə istəyirlər? Bax, sizdən təbii ki, əgər 65 gün sonra, hətta sizin o məktubunuzda var, 81 gündə saxlanılıb.
Bəli.
Ümumiyyətlə, bax, bu qədər saxlanmanın səbəbi nədir? Yəqin ki, səbəbsiz deyil, sizə nəsə deyirlər.
Bəli.
Nə deyirlər? Bax, nə istəyirlər sizdən sahibkar kimi? Yəni, mal gətirən kimi, malın sahibi kimi, nə istəyirlər sizdən?
Deməli, biz dəfələrlə yük daxil olandan sonra, yük gömrük bəyannaməsini Bakı Baş Gömrük İdarəsinə təqdim etməyimizə baxmayaraq, hal-hazırda bu dəqiqə bizim iki vaqonumuz deyəlim.
O Keşlədə, yoxsa Yalamada?
Keşlədə. Yalamada 12 gün saxladılar, mən axırınızı dediyim vaqon.
Bəli, sonra buraxıblar, indi Keşlədə saxlayıblar.
12 gün orada qaldı, indi gəldi bura. 6 fevralda biz yük gömrük bəyannaməsi təqdim eləmişik. Lakin 6 fevraldan bugünə kimi hələ yük buraxılmır və nəyə görə buraxılmır, heç bir səbəb göstərilmir. Şifahi surətdə deyirlər, kimlərinsə yanına göndərirlər ki, gedin filan kəsə.
Kimləri yanına göndərirlər?
Bir nəfər şəxs var, mülkü şəxs, onun yanına göndərirlər ki, gedin onunla razılaşın. Onunla razılaşma olmadığı halda yükün buraxılması qeyri-mümkün olacaq.
Yəni, yenə də mən istəyərdim biraz açıq danışaq. Misal üçün, sizin yükü saxlayıblar, bu qədər saxlayırlar. Sizə nəsə deyirlərmi ki, o yükü neyin? Yəni, indiyə qədər keçirmişsiniz də yükləri?
Rusiyadan gələn şüşənin hər tonuna 425 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları əlavə vəsait istəyirlər. Bunu həmin o mülkü şəxs istəyir.
Bir ton şüşəyə görə 425
dollar. Rusiyadan gələn şüşə, İrandan gələn şüşəyə 375 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları vəsait istəyirlər.
Rusiyanın Saratov şəhərindən gətirdiyiniz şüşədə hal-hazırda Keşlədə saxlanılan. Bax, iki vaqondur, yəqin 120 ton. Belə mən tonla götürək ki, biraz dinləyicilər üçün aydın olsun.
13 min, 120 ton, 120 66 ton, bəli, 120 ton ikisi.
120 tona görə siz Rusiyada həmin o götürdüyünüz şişə zavodundan götürdüyünüz bu mala nə qədər vəsait ödəmişsiniz?
27.300 dollar bir vaqon ödəmişik, iki vaqona 54.000, deyək 55.000 dollar. Bizdən istədiklər rüşvət də təxminən o qədərdir, ondan biraz artıqdır.
Yəni indi bax vəziyyət nə yerdə qalıb? İndi o pulu ödəməlisiniz yoxsa necə?
Biz gömrük rüsumlarını və dövlətə çatası əlavə dəyər vergisini tam ödəmişik həmin tarixdə.
Nə qədər ödəmişsiniz?
Yük gömrük bəyannaməsini təqdim edərkən təxminən 8.500 manat dövlətə çatası pulu ödəmişik.
Bundan əlavə sizdən həm də təxminən elə şüşəyə verdiyiniz pul qədər pul istəyirlər.
Bəli.
Verirsiniz, verəcəksinizmi o pulu?
Əlbəttə verməyəcəyik. Verməyəcəyik ki, bugünə kimi qalmışıq.
Bəs bax, indiyəcən də keçirmişsiniz, onda verib keçirmişsiniz də belə çıxır.
Yox, indiyənə kimi problemlərimizi çalışmışıq, biz işi məhkəməyə də verdik. Yəni, hal-hazırda biz iş apellyasiya məhkəməsinə vermişik işi, siz təsəvvür eləyin. Apellyasiya məhkəməsində birinci instansiya məhkəməsinin, iqtisad məhkəməsinin, Bakı bir saylı yerli iqtisad məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Lakin bugünə kimi biz apellyasiya məhkəməsinin qərarını ala bilmirik. Ayın 17-si, yanvar ayının 17-sində apellyasiya məhkəməsinin qərarı çıxıb. Biz kassasiya şikayəti vermək üçün qərarı tələb eləyirik, qətnaməni. Qətnaməni bizə vermirlər. Bugünə kimi qətnamə yoxdur.
Maraqlıdır, bax, bu qədər şüşə gətirirsiniz, onda bax, Yalamada problem yaranır, sonra o keçir Keşlə dəmir yolu stansiyasında problem yaranır. Bəs şüşəni hara satırsınız? Necə satırsınız?
Biz indiyənə qədər şüşəni həmin o yoldaşlara satmışıq məcburi
Kimlərə?
Qaydada. Həmin o bizdən pul istəyən yoldaşlara.
Onların özünə satırsınız?
Bəli, məcburi qaydada biz onlara satmışıq. Görmüşük ki, şüşəni çıxartmaq variantı yoxdur. Satmışıq onlara şüşəni.
Onda necə satırsınız?
Onda ucuz qiymətə satmışıq.
Təxminən nə qədərdir? Biraz daha aydın olsun dinləyicilər. Məsəl üçün 55.000 dollar pul ödəmişsiniz, misal üçün iki vaqon üçün. Həmin o adamlara belə deyək, o adamlar kimlərdir? İnsarçılar da yəqin ki.
Bəli.
Şüşə nəzarət edən adamlardır.
Bəli, bəli.
Yəni onlara neçəyə satırsınız? Məsəl üçün Rusiyadan aldığınız qiymətdən nə qədər baha sata bilirsiniz?
Çox orada cüzi üstünə məbləğ qoyulur. Mən indi dəqiq yadımda deyil, amma orada təxminən cüzi məbləğlə onlara vermişik, məcburi qaydada vermişik. Çünki şüşə orada qalmasınla bağlı bizdə küllü miqdar cərmələr gəlmişdi dəmir yol stansiyasından. Ona görə biz üstünə cüzi məbləğ qoymaqla onlara satmağa məcbur olduq.
Misal üçün, dediniz o 65 gün saxlanılıb, sonra 20 gündür, 12 gündür, müxtəlif müddətlərdə saxlanılıb. Buna görə cərmələr nə qədər, nə qədər cərmə ödəmişsiniz? Vaqonların ya təbii ki, qorunmasına...
Vaqonların qorunmasına da boş dayanmaya görə orada küllü miqdar cərimələr var. Bizdə sonuncu dəfə hətta dəmir yol stansiyası yükün qorunmasına görə cərimə haqqını 5 dəfə qaldırmışdı bizim yük uzun müddət dayandığı üçün və biz onu ödədik o cərimələri.
İndi vəziyyət nə yerdədir? Vaqonlar qalıb keçilədə haralara müraciət eləmişsiniz? Bax, bununla bağlı ki, sizin yükü buraxsınlar.
Bununla bağlı mən baş prokurora müraciət eləmişəm. Vəzifəli şəxsin hərəkətindən protest verməsi üçün. Mən müraciət eləmişəm Gömrük Komitəsinə, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə, Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına müraciət eləmişəm. Lakin heç birindən cavab gəlmir.
Yoxdur.
Xeyr. Bir dənə baş prokurorluqdan cavab gəlib, baş prokuror yazıb ki, sizin məktubu araşdırmaq üçün hər dəfə, bir dəfə müraciət olunmayıb, 7-8 dəfə. Hər dəfə vaqon gələndə müraciət eləmişəm ki, vəzifəli şəxsin hərəkəti qanunsuz hərəkətindən cinayət faktları var. Protest verilsin. Lakin hər dəfə baş prokurorluqdan məktub gəlir ki, sizin məktub araşdırmaq üçün gömrük komitəsinə göndərildi. Korrupsiyaya qarşı komissiyadan ümumiyyətlə cavab gəlmir.
Mən, yəni sizdən bir qədər əvvəl korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası ilə də danışdım. Oradan bildirdilər ki, sizin bu işlə çox yaxından tanışdılar, bilirlər. Hətta sizin bir kaset də gedib, Yalama Gömrük Postunun rəisi Vasif Əsədovla söhbətiniz olub, o telefon danışığı ilə bağlı o kaset də onlardadır, onlar qulaq asıblar. Və komissiyada mənə bildirdilər ki, sizən müraciətə cavab verilib və növbəti müraciətləriniz eyni ilə həmin müraciətlər olduğu üçün cavab verilməyib. Amma yəni onu da qeyd elədilər ki, hal-hazırda sizin yükün keçirilədə saxlanmasından xəbərsizdirlər və ona görə bir daha onlara müraciət eləyəsiniz.
Mən üzr istəyirəm.
Yəni məktub almamısınız mı? Onlar bir müraciətə cavab vermişdir.
Onlar mənim, onlara heç bir müraciətə cavab verməyiblər. Bizə müraciətə cavab yoxdur. Gömrük komitəsi tərəfindən bizə cavab gəlib. Gömrük komitəsi nə yazıb? Deyim nə cavab yazıblar da? Bizə 2007-ci ilin dekabr ayının 18-də vaqon daxil olub. Dekabr ayının 18-də daxil olan vaqonumuz saxlanılıb dekabr ayının 27 nə qədər Yalama Gömrük Postunda saxlanılıb. Yalamadan buraxılıb vaqon 27-sində gəlib daxil olub bizim Keçli Dəmir Yol Stansiyasına. Keçli Dəmir Yol Stansiyasına daxil olan kimi biz yük gömrük bəyannaməsi 2007-ci ildə təqdim etmişik gömrük orqanına, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə. Yük prezidentin fərmanına əsasən 24 saat ərzində buraxılmalı olduğu halda yük buraxılıb 9-u yanvarda və gömrük komitəsindən bizə cavab gəlib ki, sizin məktubunuza cavab olaraq bildiririk ki, sizin yük 9-u yanvar 2008-ci il tarixdə buraxılmışdır. Lakin nəyə görə
saxlanmışdır?
Saxlanmışdır, o barədə ümumiyyətlə yazmırlar. Hər dəfə bizə cavab verirlər ki, yük buraxılıb. Lakin nəyə görə bu 17 günə buraxılıb? Heç kim cavab vermir o suala.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanın Şuşa və digər tikinti materialları gətirən sahibkarların birləşdiyi problemlərlə danışırıq. Qonağımız Asklas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru və təsisçisi Ədalət Abbasovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. 17 gün saxlanılıb, bax bu mal. Sonra o necə buraxılıb? Yəni, bax, həmin o malları da sizə təcrübə istəyənlər satmışsınız.
Yox, bu malların artıq üzərində küllü miqdar cərimələr yığılmışdı deyə onu buraxdılar. Bizə onsuz da baha başa gəldi. Biz...
Nə qədər cərimə ödədiniz? Bax, o bu qədər saxlandı.
6000, təxminən deyim, ağac yonqarlı plitə üçün biz ödədik 17 gün, bir də 13 gün, birin 2 vaqon yükə görə biz ödədik 6600 manat cərimə ödəməli olduq. Dəmir yol stansiyasına.
Sonra gətirdiniz sərbəst satışda mani olmadı.
Sərbəst satışda mani olmadı. Xeyr, orada sərbəst satışda artıq mani ola bilməzlər. O yükün sadəcə olaraq maya dəyəri qalxdı bizdə.
Söhbətimizə burada bir qədər ara verib Dövlət Gömrük Komitəsinə bu məsələ ilə bağlı göndərilən məktubun taleyi ilə danışaq. Biz ötən həftə Dövlət Gömrük Komitəsinə rəsmi məktubla müraciət eləmişdik ki, bizim verilişdə iştirak üçün bir nəfər nümayəndə göndərsinlər. Bizim Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərdiyimiz məktuba hansı cavab verilib, bu məsələdən həmkarım Arifə Kazımova danışacaq.
Məktub göndəriləndən bir gün sonra komitə ilə əlaqə saxlamağa cəhd etdim. Məlumat bürosundan komitənin bir neçə nömrəsini aldıq. Ancaq məlum oldu ki, onlar komitənin ayrı-ayrı idarələridir və biz ancaq mətbuat xidməti ilə danışa bilərik.
Mən sahib məhəd məsələ doğru, mən heç demirəm.
Gömrük Komitəsində növbətçi hissə bizə bir neçə dəfə mətbuat xidmətinin nömrəsini verdi. Ancaq hər dəfə bu nömrələr məşğul idi və dönə-dönə növbətçi hissəyə müraciət etməli olurduq. Axır ki, lazım olan nömrə tapıldı.
Siz əlaqə nömrəsi göndərdiniz, Əmrəsəmasa.
Kimsənin iştirakını ümid təmin eləsəz çox məmnun olaram.
Yaxşı, oldu.
Çox sağ olun, təşəkkür
edirəm. Bir neçə gün keçəndən sonra həmin nömrəyə bir daha zəng eləyəndə mətbuat xidmətinin əməkdaşı bildirdi ki, Azadlıq Radiosundan məktub almayıblar.
Yox, məktub gəlmir bura. Amma sizə faks nömrəsini deyim, faksdan göndərin. Çatsın atmamın özünə, illə öz işarı və məlumat verir də.
Əməkdaş bir nömrə verib dedi ki, məktubu faksla göndərib. Ancaq bu nömrəyə zəng vuranda məlum oldu ki, məktəbə düşmüşəm. Bir daha Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətinə zəng edəndə bu dəfə xidmətin rəisinin birbaşa nömrəsini verdilər. Ancaq məlum oldu ki, həmin nömrə axtardığım faks imiş. Məktubu faksla bir daha Gömrük Komitəsinə göndərdim. Sonradan bir neçə dəfə mətbuat xidmətinə zəng etsəm də yenə dəstəyi götürən olmadı. Məktubun ünvanına çatıb-çatmamasını da dəqiqləşdirdik. Sənədi göndərdiyimiz poçt daşınma xidmətindən faksla aldığımız qəbzə görə məktubu fevralın 14-də günorta saat 3-ə 2 dəqiqə işləmiş Dövlət Gömrük Komitəsindən İsmailov adlı şəxs təhvil alıb. İnformasiya əldə etmək haqqında qanuna görə informasiya sorğusu ən qısa müddətdə, lakin 7 iş günündən gecə olmayaraq icra edilir. Bu müddətdə həmin informasiya öz operativliyini itirərsə, sorğuya dərhal, bu mümkün olmadıqda isə 24 saatdan gecə olmayaraq cavab verilməlidir.
Bu, həmkarım Arifə Kazımovanın ötən həftə Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərilən bir məktubun taleyi ilə bağlı əldə edə bildiyi məlumatlar idi. Ədalət bəy, bir də bir məsələyə qayıtmaq istəyirdim. Mən bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyirdim. Sizin o komissiyaya göndərdiyiniz o kasetdə Yalama Gömrük Postunun rəisinin bir nəfərin adını çəkir və sizə deyir ki, Vidadi adında bir şəxs onun mobil telefonunu da sizə verir ki, gedin, həmin adama müraciət edin, həmin adam sizi bu məsələnin Şuşa məsələsinə baxır. Yəni görüşdünüzmü həmin o telefon danışığından sonra o Vidadi adlı şəxslə görüşdünüzmü?
Xeyr, Vidadi adlı şəxslə mən görüşməyinə görüşdüm, amma nə cür görüşdüm? Mən Bakı Baş Gömrük İdarəsinə getdim yenə. O yüklər Lakin yük gömrük bəyannaməsini oradan buraxmadılar. Yük gömrük bəyannaməsini buraxmadılar və orada Maliyyə Tarif Şöbəsinin rəisi var. Məni onunla tanış elədi.
Vidadi adlı şəxs.
Bəli, Vidadi adlı şəxs də göstərdi ki, gedin dil tapın. Vidadi çəkdi, çəkildik bir qırağa Vidadi ilə, başladıq onunla söhbət eləməyə. O bizə öz şərtlərini dedi.
Nədən ibarət idi, nə istəyirdi?
Şərtləri mən sizə dedim, o 425 dollar hər tonuna pul istəyirdilər.
Yəni öyrəndinizmi ki, bu adam kimdir? Mən
xeyr, öyrənmədik. Biz onu necə öyrənə bilərik ki, o kimdir? O pozisiyaya baxan adamdır. Soruşuruq, deyir, mən bu pozisiyaya baxıram.
Niyə görə mən deyirəm? Mən Yalamanın Gömrük Postunun rəisi ilə danışdım və mən ondan soruşdum ki, siz Ədalət Abbasova həmin adamın nömrəsini verirsiniz və deyirsiniz ki, gedin Vidadi adlı şəxslə görüşün, məsələni həll edin. Rəsmi adamdırmı? O dedi ki, yox, mən bu arada heç nə deyə bilmərəm. Və mən sizinlə söhbət eləməmişdən əvvəl Vidadi adlı şəxslə mən də danışdım. O isə deyir ki, mən Ədalət Abbasov adlı sahibkar tanımıram. Onlar mənə müraciət eləməyiblər.
Tanımıram elə adam.
Tanımırsınız?
Yox.
Görüşməyib sizinlə?
Yox.
Amma o deyir, görüşüb sizinlə, yəni bu
tanımıram gördünüz.
Tanımırsınız?
Yox, mən deyil.
Başqa nə deyə bilər o?
Yenə də bu yükün buraxılması üçün keçlərdən falan. Yenə də həmin adamın yanına göndərilərmişsiniz.
Bilirsiniz necədir? Mən hər tərəfli hazıram. Sizlə bir yerdə oturub, o vətəndaşın yerini yanına da getməyə, gömrük komitəsinə sizlə bir yerdə getməyə, jurnalist araşdırma aparın. Sizlə bir yerdə getməyə hazıram. Və bütün şərtlərə, təki hamısı qanun yerinə düşsün. Qanun qayda ilə həll olunsun bu işlər.
Ədalət bəy, sizdən əvvəl də bizim radioda bir sahibkar çıxış eləyib. O da Rusiyadan kalbasa gətirirdi. Onun gətirdiyi kalbasa, 20 ton kalbasa, bir aya yaxın Yalama Gömrük Postunda saxlandıqdan sonra buraxılmışdı. Amma sonradan məlum oldu ki, həmin sahibkar bu sahədən uzaqlaşıb. Onun dediyini deyirəm, o deyir, mənə açıq-açıq dedilər ki, bu sənin sahən deyil, buradan uzaqlaş. Yəni, sizə belə deyənlər olurmu? Ümumiyyətlə, atmaq fikriniz varmı bu biznesi, bax, Şuşa biznesi? Yəni, hesab edirsinizmi ki, sizlik deyil artıq?
Xeyr, Şuşa biznesini atmaq fikrimiz yoxdur. Biz o Vidadi deyilən adam bu oyunda heç kimdir. Biz onun başında duran bir nəfər var, onunla da söhbət eləmişik. Sadəcə olaraq, mən burada hallandırmaq istəmirəm, elə bizdə onun barəsində kifayət qədər informasiya var. Sadəcə olaraq, bu sübut olunmaz faktlardan, bizdə kifayət qədər materiallar var onlar barəsində.
Ki, idarə olunan bir məsələdir.
Bəli, idarə olunan bir məsələdir bunlar hamısı. Və bu məsələlər hamısı mərkəzdən idarə olunur, hardansa idarə olunur bunlar. Və o kimsə tərəfindən yaxşı onun arxasında duranlar var ki, bu işlər.
Bunların hamısını göndərmisinizmi korrupsiya qarşı mübarizə komissiyasına, korrupsiya qarşı prokurorluğuna göndərmisinizmi?
Xeyr, onlar heç bir dəfə məni dəvət edib soruşmuyorlar ki, söhbət nədən gedir burada. Bir dəfə çağırmıyorlar. Mən dəfələrlə yazmışam ki, burada cinayət faktı var. Araşdırın, yük niyə buraxılmır, səbəbin yazın. Bir aydan sonra yük buraxılır və cavab gəlir ki, yük buraxılıb. Başa düşdüyü buraxılıb. Bu günə kimi niyə saxlanmışdı? Tutaq ki, hansısa sənədim çatmırdı. Nəyə görə bu günə kimi məlumat verilməyib ki, hansısa sənəd çatmır? Mən artıq ona da əl yeri qoymamışam. Sonuncu dəfə gətirdiyim vaqonları təqdim elədiyim, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə təqdim elədiyim məktubda bir-bir sadalamışam. Hansı sənədləri sizə təqdim eləyirəm? Onlar artıq deyə bilmirlər ki, hansısa sənəd yoxdur.
Amma buna baxmayaraq yenə vaqon
bəli keşlədə dayanıb.
Belə deyim, yəni belə müraciət edən falan yoxdur ki, yəni bax indi hal-hazırda sizə
müraciət edən var. Ki... Müraciət edirlər ki, gəlin Şuşanı alaq, həll eləyək məsələni. Burada Şuşə özümüzə lazımdır bizim.
Təbii ki, yenə də əvvəlki kimi də
bəli,
öz qiymətini alacaqlar.
Bəli, öz qiymətinə yox, üstündə az da olsa xeyir verirlər. O da uzun çəkişmədən sonra. Mən o Vidadi ilə birinci dəfə görüşəndə Vidadi gəldi mənə birinci dəfə təklif elədi ki, mən Şuşanı səndən öz qiymətinə götürə bilərəm. Əgər ziyana getmək istəmirsənsə, mən öz qiymətinə ver, mən səndən götürüb əl çək bu biznesdən. Belə bir söhbət oldu. Yəsəsən bu ciddi söhbət olmadığı üçün mən söhbət davam elətdirmədim. Sonradan vaqon 3 ay orada qalandan sonra həmin söhbət hansı vaqonlardan gedir? Deməli 13 avqustda daxil olan vaqonlardan. 13 avqustda daxil olan vaqon 3 noyabrda buraxıldı. Sumqayıt stansiyasında 3 noyabra qədər həmin vaqonlar qaldı. Həmin vaqon 6500 kvadrat şüşə 3 ay burada 82 təqvim günü Sumqayıt stansiyasında qaldı.
Onu necə buraxdınız? Yəni sonda
satdıq onlara.
Həmin adamlara satdınız. Amma Vidadi dedi ki, o tanımır. Sizi tanımır, elə bir problem də olmayıb. Və daha geniş, yəni bizim suallarımıza cavab vermək istəmədi.
Mən jurnalist araşdırması aparmaq üçün sizə yenə təklif eləyirəm. Mən sizinlə bir yerdə Bakı Baş Gömrük İdarəsində də getməyə hazıram. Yükün hansı səbəbdən buraxılmır? Sualı bir yerdə verək. Görək, niyə buraxılmır da yük?
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmirsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini burada.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bax, bu sahəyə başvurmamışdan əvvəl bazarı öyrənmişdinizmi ki, bazar kimdədir, kim nəzarət eləyir? Yəni, bax, bunu
xeyr, o barədə araşdırmamışdıq. Onu təxminən eşitmişdik ki, belə bir vəziyyət qəlizdir. Yəni, biraz gətirilən hər bir mala kimsə nəzarət eləyir. Belə bir şey eşitmişdik.
Amma inanmırdınız.
Amma inanmırdım, fikirləşirdim ki, yəqin bu bariyeri aşmaq olar qanunla. Bu işin içinə girəndən sonra başa düşürəm ki, çox çətin məsələdir, amma sərabla mübarizə aparmaq lazımdır. Hiss eləyirik ki, yəni bunu ölkə başçısı da yəqin ki, bilir ki, iqtisadiyyat sərbəst olmasa bu inkişaf eləyə bilməz. Yəni mən bir neçə sahibkar tanıyıram ki, bu günləri böyük biznesini Azərbaycana gətirməkdən ehtiyat eləyirlər. Çünki tanıyıram belə sahibkar ki, Gürcüstanda, Türkiyədə onların böyük biznesləri var. Onları Azərbaycana gətirməkdən ehtiyat eləyirlər. Çünki Azərbaycanda sırf bu mülkiyyətə təhlükə var. Vaqonum gəlib mənim dayanıb yalama stansiyasında. Mən məhkəməyə müraciət edirəm ki, mən onu götürüm və məhkəmədə gömrük orqanının hüquqşünası gəlib deyir ki, bizim güya malın keyfiyyət sertifikatı yoxdur. Biz malın keyfiyyət sertifikatını məhkəmədə təqdim eləyirik onlara. Yenə də bizim iddianı rədd eləyirlər və yükün hara aparılması, nə olması, yükün taleyi barədə heç nə yazılmır ki, bu yükün taleyi nə olacaq yaxşı. Bu mənim əmlakımdır. Mən almışam bunu. Lakin bu yük qalıb stansiyada qərar verir ki, iddia rədd olunsun.
Ədalət bəy, nə qədərdir Azərbaycanın aylıq, illik şüşə tələbatı?
Təxminən biz bazarı öyrənmişik, bu şüşə biznesinə girişməmişdən qabaq öyrənmişdik bu. Bakıda böyük tələbat var şüşə. Təxminən mən ehtiyatla deyirəm 500 min kvadrat şüşə satılır Azərbaycanda.
Belə vaqona yerləşdirsək nə qədər?
60-70 vaqon.
Ayda.
Mən ehtiyatla deyirəm hələ bu rəqəmi. Özünüz hesablayın, tona vuranda hesablayın görün nə qədərdir. $425 Rusiya şüşəsinə istəyirlər. İranın şüşələrinin hər kvadratına alırlar $375. Mən adicə bir elə bir araşdırmaq üçün deyim. Deməli İrandan gələn şüşənin kvadratı gəlir, İrandan alınır bu şüşə. Biz analiz eləmişik, bunları təhlil eləmişik. İranda bu şüşəni satırlar, maksimum ən keyfiyyətli şüşəni İranda satırlar $3. İndi mən bilmirəm onların yük gömrük sənədlərində nə cür rəsmiləşdirilir. gəlir. Deməli 3 dollardan gəlir bura Şüşə. Lakin burdakı bazarla siz maraqlansanız görəsiniz ki, Şüşə 8 dollardan yuxarı satılır. 3 dollara İranda olan Şüşə burada 8 dollardan yuxarı satılır. Bu aradakı fərq var ha, götürülən gəlir. Bu gəliri kim götürür və ondan nə qədər dövlətə vergi verir? Onu heç kim vermir. O vergi ki dövlətə satmır. İranda 3 dollar olan Şüşə burada 8 dollara satılır. Niyə? Mən üzr istəyirəm. Mən 8 dollar aptavoy qiymətdən danışıram. Rozinisinin qiymətlər, pərəkəndə satış qiymətləri biraz da bahadır.
Misal üçün siz gətirdiyiniz şüşəni ucuz qiymətə sata bilərsinizmi?
Biz birinci 2 vaqon gətirmişdik, onu çox ucuz qiymətə verdik və bu problemlər də ondan sonra başladı.
Çinliyə ucuz satırsınız?
Bəli.
Minnətdaram bir daha mən sizə.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycana şüşə gətirən sahibkarın üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Verilişimizin qonağı Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin direktoru və təsisçisi Ədalət Abbasov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Mari Çingizoğlu. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyətin üzvü dəstəkləyir.